Dobar dan vam želim, na talasima ste radija Slobodna Evropa, program za Srbiju, u studiju u Beogradu, Ivan Kojić i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Radioaktivna materija direktno oslobođena u atmosferu u Fukušimi saopštila Međunarodna agencija UN-a za atomsku energiju. Premijer Japana naložio dalje evakuacije. Evropska komisija raspravlja o nuklearnoj bezbednosti. Boris Tadić pozvao nove ministre da se obuzdaju od uskostranačkih interesa. Tužioci Euleksa proučavaju izveštaj Dika Martija. U Srbiji danas i do 20 stepeni, sutra kiša i nešto hladnije. U naredni pola sata poslušajte još, u znak zahvalnosti Japanu i svemu što je učinio u Prokuplju, taj siromašni grad izdvaja 10.000 dolara za pomoć postradalima u zemljotresu i tsunamiju, gradonačelnik Milan Arsović.
Japanska vlada i narod Japana pomažu opštinu Prokuplje i danas kada je Japan zadesila jedna od najvećih prirodnih katastrofa, naša namera da uplatimo 10.000 dolara je najmanje što nešto možemo da učinimo za prijateljski narod Japana.
Beležimo i šta na dan svetskog praznika potrošača Beograđani kažu o tome koliko su zaštićeni pri kupovini.
Nikad u životu. I DVD je, i televizor, i posle te dati garanciju 7 godina da uplatiš, a ti dođeš, nema te firme, ne postoji nič.
Očajeno, to ne može da se jede, ništa što se prodaje. Pavlaka miriše na štalu.
Također za naš program o štetnosti odluke Beograda da ne prisustvuje samitu Sjedinjenih Američkih Država i Balkanskih Država u Baltimoru, a zbog prisustva delegacije Kosova, govori austrijski analitičar Christoph Bender.
Ne mislim da će ta odluka pomoći Srbiji. Naprotiv, ona samo iritira njene partnere.
U popodnevnom programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju za utorak 15. mart sledi pregled vesti. Ivan Martinović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Radioaktivna materija direktno oslobođena u atmosferu prilikom sinoćne treće eksplozije u Fukušimi, saopštila Međunarodna agencija Ujedinjenih nacija za atomsku energiju. Premijer Japana Naoto Kan pozvao je građane koji žive na 20 km u krugu oko elektrane da se isele.
Zračenje se iz reaktora proširilo na tom području. Stepen radijacije je visok i, nažalost, postoji rizik da će radioaktivni materijal i dalje izlaziti iz reaktora.
U Tokiju, koji je oko 240 km južno od područja pogođenog potresima i tsunamijem, nivo radijacije blago je povećan, ali je potom ponovo opao. Ruski premijer Vladimir Putin zatražio je od nadležnih resora proveru stanja nuklearnih centrala u Rusiji. Putin je podsjetio da u Rusiji nema nuklearnih centrala u seizmološki opasnim zonama i da se ni ne planira gradnja. Evropska komisija organizuje u Briselu sastanak zvaničnika evropskih zemalja zaduženih za nuklearnu industriju i bezbednost. Ministarstvo spoljnih poslova Srbije pozvalo je državljane Srbije koji su u Japanu da, ukoliko imaju mogućnosti, napuste tu zemlju ili da se evakuišu u manje ugrožena područja. Državljanima Srbije također je preporučeno da ne putuju u Japan. Snage lojalne Muameru Gadafiju i oponenti njegovog režima vode borbe za grad Brega na istoku Libije. Nijedna strana nema pomoć, tvrde pobunjenici. Istovremeno, Gadafijevi predstavnici tvrde da je pobuna slomljena. Američka državna sekretarka Hillary Clinton počinje posetu Egiptu i Tunisu, tokom koje će imati razgovore i sa predstavnicima libijske opozicije. Šef Euleksa Xavier de Marnac u Evropskom parlamentu izjavio je da će se tužioci te evropske misije na Kosovu procenjuju da li ima dovoljno dokaza za izveštaj Dika Martija o organizovanom kriminalu i trgovini ljudskim organima na Kosovu. De Marnac je u izlaganju i raspravi u spoljnopolitičkom odboru Evropskog parlamenta naglasio da Euleks pridaje najveću pažnju i posvećenost izveštaju Dika Martija i ponovio stav da je Euleks sposoban da o tome sprovede valjanu istragu. Predsjednik Srbije Boris Tadić očekuje da će rekonstruisana vlada raditi timski, biti mnogo efikasnija i davati konkretnije rješenje za ekonomske probleme građana, saopštila je njegova preslužba. Tadić je izrazio nadu da će lideri vladajuće koalicije uticati na svoje ministre da se, kako kaže, obuzdaju od ispunjavanja usko stranačkih interesa. Ministar trgovine i poljoprivrede Dušan Petrović je povodom poskupljenja električne energije 1. aprila rekao da će vlada učiniti sve da uslovi na tržištu budu fair i najavio da će zbog najavljenog poskupljenja hleba vlada razgovarati sa predstavnicima pekarske industrije.
Mislim da u ovom trenutku nemamo tu nevolju da nas sutra očekuje poskupljenje hleba i da kada budemo obavili sve te razgovore moći ćemo da kažemo šta u stvari će se desiti u narednih nekoliko nedelja. Želim da pošaljem poruku građanima Srbije da vlada Srbije zaista priprema jedan ozbiljan, ali brz dijalog sa svim učesnicima na tržištu i ja očekujem da će taj dijalog da bude plodonosan.
Srpski pokret obnove saopštio je da je dobio potvrdan odgovor od Demokratske stranke da će se zakon o otvaranju tajnih dosijea naći u skupštinskoj proceduri u redovnom prolećnom zasedanju. Demokratska stranka Srbije predaje danas Ministarstvu kulture, informisanja i informacionog društva peticiju protiv prodaje Telekoma koju je do sada potpisalo više od 100.000 građana. Režiser Emir Kusturica podneo je još jednu tužbu protiv urednika portala e-novine Petra Lukovića. Kusturica sada traži da mu Luković plati 3 miliona dinara zbog uvreda, psovki i vulgarnosti u tekstu Jedna mala sarajevska analiza. Predsjednik Srbije Boris Tadić boraviće sutra u Herceg Novom, gde će sa crnogorskim kolegom Filipom Vujanovićem otvoriti konzulat Srbije, saopštila je pres služba predsjednika Srbije.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Otvaranje virtualnog muzeja Zorana Đinđića zakazano je za večeras u Beogradskom domu omladine. Nagrada Meša Selimović za najbolju knjigu u 2010. godini danas će biti uručena piscu Vladanu Matijeviću za roman Vrlo malo svetlosti.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Japanski zvaničnici priznali su da je stepen radijacije oko nuklearke Fukushima znatan nakon još jedne eksplozije i požara koji je izbio na reaktoru, dovoljno da može da ugrozi ljudsko zdravlje. Detaljnije Sabina Čabradić.
U televizijskom obraćanju premijer Naoto Kan je rekao kako i preostali stanovnici koji žive unutar 20-kilometarskog radijusa oko nuklearke moraju iseliti. Oni koji su izvan tog područja trebali bi ostati u svojim domovima, kazao je predsjednik japanske vlade. Zračenje se iz reaktora proširilo na tom području. Stepen radijacije je visok i, nažalost, postoji rizik da će radioaktivni materijal i dalje izlaziti iz reaktora. Svjetska zdravstvena organizacija ocijenila je da Japan preduzima adekvatne mjere za zaštitu stanovništva. Rano danas po srednjoevropskom vremenu drugi reaktor u kompleksu Fukushima nuklearke, koja se nalazi 250 km sjeveroistočno od Tokija, je eksplodirao. Realna su strahovanja od najgoreg mogućeg scenarija topljenja jezgra i oslobađanja ogromne količine radioaktivnosti u atmosferu. Vjeruje se da je požar koji je nakratko izbio na reaktoru 4 već u zrak odemitovao radioaktivne čestice. Generalni sekretar vlade Yukio Edano priznaje. Nema sumnje da je u pitanju količina koja može imati utjecaj na ljude. Edano je kasnije izjavio kako je nivo radijacije pao i da nema daljnjeg puštanja iz reaktora 4, ali je dodao da se čini kako više ne funkcionira hlađenje na reaktorima 5 i 6. Sve tri eksplozije koje su se desile od petka do danas na reaktorima Fukushime uslijedile su nakon što su otkazali sistemi za hlađenje. U Tokiju je ustanovljen viši stepen radijacije. Nekoliko ambasada savjetovalo je osoblju i građanima da napuste ugrožena područja, a turistima da skrate odmor. Kvarovi na nuklearkama nastali su nakon dvostrukog djelovanja potresa i cunamija. Broj poginulih za sada je oko 3000, predviđa se međutim da će ih biti i do 10.000. Milioni ljudi su bez vode, grijanja ili dovoljno hrane. Temperature su noću blizu nule, a stotine hiljada ljudi su beskućnici. Ekonomske štete tek će se preračunavati.
Evropska komisija organizuje u Briselu sastanak zvaničnika evropskih država zaduženih za nuklearnu industriju i bezbednost. Nemačka vlada proglasila je moratorijum na prošle jeseni donetu odluku o produženju veka trajanja nemačkih nuklearnih centrala. Austrija je zatražila provjeru evropskih nuklearki. Švajcarska je suspendovala gradnju novih nuklearnih centrala. Provjeru bezbednosti nuklearki u Indiji naredio je premijer Manmohan Singh. Da li su ovi potezi izraz panike u našem jutarnjem programu za Srbiju? To pitanje smo postavili direktoru preduzeća Nuklearni projekti Srbije, Radojici Pešiću.
To su u svakom slučaju reakcije sa najvišeg političkog vrha i ne znam koliko su konsultovani stručnjaci. Ono što zaista mora da se kaže u tehničko-tehnološkom smislu, reaktori koji su instalirani u Nemačkoj, širom Evrope, a praktično i širom sveta, su reaktori koji pripadaju drugoj generaciji, istoj generaciji kojoj pripadaju i ugašeni reaktori u Fukušimi. Svi ti reaktori rade već i u periodu između 15 i 50 ili 60 godina, što je po proceni stručnjaka sasvim pouzdan životni vek tih reaktorskih instalacija.
Nije li sve ovo što se događa dokaz ispravnosti i verovanja onih koji smatraju da nuklearnu energiju treba napuštati?
Ja se ne bih složio sa tim. Ako napravimo kratku istorijsku retrospektivu, vidjet ćemo da je praktično unazad 40 godina, 30 i nešto godina, da su se desila tri nuklearna akcidenta različitog stepena.
Pokušavam govoriti o izuzetno visokim rizicima. To je ono što budi strahove svih koji danas žive na planeti Zemlje.
Slažem se, sve što radimo u životu snosi rizik i kad sednete u auto također rizikujete, ali moramo da kažemo, dakle, da je svjetska nauka, svjetska tehnologija daleko odmakla u razvoju nuklearnih tehnologija. U ovom momentu više se ne govori o izgradnji i implementaciji reaktora, nuklearnih reaktora druge generacije, govori se o implementaciji reaktora treće i četvrte generacije, koji ovakve situacije svode praktično na nulu.
Direktor nuklearnih projekata Srbije Radojica Pešić. Zeleni Slovenije predložili su da se nuklearna centrala u Krškom testira na zemljotres. Zeleni su, kako se navodi u saopštenju, predložili da se osim testa organizuje javna rasprava o tome da li Slovenci žele da njihova država i dalje razvija atomsku energiju ili se opredeljuju za alternative kao što su obnovljivi izvori energije i štednja energije. U nastavku humanitarnoj katastrofi u Japanu i možemo li pomoći?
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Državi koja je u posljednjoj deceniji narodu Srbije pomogla sa više od 200 miliona evra, opremala bolnice pa i vozni park gradskog saobraćajnog preduzeća u Beogradu, sada je potrebna pomoć kako bi se oporavila nakon razornog zemljotresa. Crveni krst Srbije pozvao je građane, kompanije i druge institucije da se uključe u prikupljanju pomoći za Japan. Ljubomir Miladinović, rukovodilac službe za međunarodnu saradnju, kaže za naš program da je narodu te države u ovom trenutku potrebno bukvalno sve, ali da je iz Srbije zbog troškova distribucije robe najkorisnije poslati novac.
Ugroženom stanovništvu u delu zemlje koje je neposredno ugroženo posljedicama katastrofe praktično su potrebe za zadovoljenje elementarnih potreba i hrane i posebno pijaće vode i svega onoga što bi omogućilo normalno funkcionisanje u životu jednog čoveka. Otpremanje bilo koje materijalne pomoći u smislu robe, hrane, lekova i tako dalje iziskuje ogromne troškove. Zato se u ovakvim situacijama kada je ovaj tip katastrofe i ovakva udaljenost javno poziva na prikupljanje novčane pomoći, a zatim se ta novčana pomoć uplaćuje na račun nacionalnog društva, u ovom slučaju Japanskog Crvenog krsta, i onda se od tog novca na licu mesta, naravno u skladu sa mogućnostima, obezbeđuje kupovina i distribucija te humanitarne pomoći.
Prema podacima Crvenog krsta, odziv građana i kompanija za sada je veliki. O tome svedoči i podatak da je Prokuplje, siromašna opština sa juga Srbije, sakupila i uplatila 10.000 dolara pomoći Japanu. Gradonačelnik Prokuplja Milan Arsović za Radio Slobodna Evropa kaže da su to uradili kao znak zahvalnosti toj državi.
Japanska vlada i narod Japana pomažu opštinu Prokuplje, pre svega kroz ulaganje u naše škole, u naše zdravstvo. Prošle godine smo recimo imali donacije od 63.000 evra gde smo u potpunosti renovirali stolariju u jednoj našoj osnovnoj školi Ratko Pavlović Ićko i u toj školi završili krečenje. Pa smo 2007. godine imali donaciju za osnovnu školu 9. oktobar, pa donacije u najsavremenijim sanitetskim vozilima zdravstvenom centru Toplica. I danas, kada je Japan zadesila jedna od najvećih prirodnih katastrofa, naša namera da uplatimo 10.000 dolara je najmanje što nešto možemo da učinimo za prijateljski narod Japana i to je zapravo naš gest podrške u ovim teškim trenutcima.
Bio je to gradonačelnik Prokuplja Milan Arsović, a Ljubomir Miladinović iz Crvenog krsta dodaje da se osim doniranja novca narodu Japana može pomoći na još jedan način.
Lepa reč, podrška, ono što mi možemo kao društvo, kao narod, kao ljudi koji žive ovdje, koji su preživjeli velike katastrofe, tom dalekom narodu pomognemo i samim izražavanjem solidarnosti i pruženjem podrške i na taj način. Novac jeste ono što nam omogućava da pružimo najefikasnije, najbrže humanitarnu pomoć u onom njenom najneposrednijom obliku, ali isto tako postoji mogućnost i način, a to je i da prema ambasadi Japana i prema ljudima Japana, narodu Japana, izrazimo to kroz svoje ponašanje, kroz svoju spremnost da podelimo sa njima u ovom momentu njihov bol, ali isto tako i da im pružimo podršku da se u što bržem periodu vrate svom normalnom životu.
Da je takav vid pomoći dobrodošao, saglasan je Tetsuo Tsubota, prvi sekretar ambasade Japana u Srbiji, u kojoj je otvorena knjiga žalosti za stradalima.
Mi smo postavili knjigu žalosti. Zaista se zahvaljujem na mnogobrojne poruke i ponude pomoći i reći podrške. Zaista se zahvaljujem.
Bio je to Tetsuya Tsubota iz ambasade Japana u Srbiji. Na ovom mjestu vas još jednom podsjećamo na najvažnije vesti Radija Slobodna Evropa. Radio aktivna materija direktno oslobođena u atmosferu u Fukushimi, saopštila Međunarodna agencija UN-a za atomsku energiju. Premijer Japana naložio dalje evakuacije. Beograd pozvao građane Srbije da, ako su u Japanu, ukoliko mogu, napuste tu državu. Boris Tadić pozvao nove ministre da se obuzdaju od uskostranačkih interesa. Tužioc je Euleksa proučavao izveštaj Dika Martija. U Srbiji danas i do 20 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Skupština zajednica opština Kosova na sednici u Zubinom potoku proglasila je premijera Rusije Vladimira Putina za počasnog građanina Kosova. U ovom trenutku idemo u Kosovsku Mitrovicu, na telefonskoj vezi je moja koleginica Jasmina Šćekić. Jasmina, sugrađanka Vladimira Putina. O čemu se zapravo radi?
Dobar dan, Miloše. Pa radi se o tome da je istaknuto u tekstu povelje koje je danas u Dubinom potoku uručeno šefu Ruske kancelarije u Prištini Andreju Šogurovu, da je Putin proglašen počasnim građaninom upravo zbog svog, kako su naveli, snažnog zalaganja u odbrani celovitosti srpske države. Šogorov je obraćajući se podsjetio da je Rusija bila, jeste i bit će prijatelj Srbije. Bili smo sa vama kada je NATO 24. marta 1999. godine počeo da bombarduje Srbiju, a taj udarac nije bio ničim izazvan, rekao je Šogorov i dodao da nije slučajno što Vladimir Putin baš 23. marta dolazi u Beograd. Inače, Miloše, umeđu vremenu kosovski ministar unutrašnjih poslova Bajram Redžepi izjavio je upravo za Radio Slobodna Evropa da je odluka ovakvoj nagradi patetičan potez. Lideri kosovskih Srba na severu još uvijek žive u snovima. Oni ga mogu proglasiti kako god hoće, ali on ni na koji način ne može biti počasni građanin Kosova, kazao je Redžepi. I samo što mi može da podsjetimo naše slušalce da Skupština srpskih zajednica opština na Kosovu proglašena nelegalnom i nelegitimnom od strane međunarodne zajednice i kosovskih institucija.
Hvala Jasmina, javila je moja koleginica Jasmina Šćekić iz Kosovske Mitrovice. Ponovo zbog Kosova Srbija propušta šanse. Pošto su na predstojeći ekonomski samit Balkanskih država i Sjedinjenih Američkih država u Baltimoru pozvani kosovski predstavnici, Beograd neće ići. Obrazloženje nisu ni poslali, što američke domaćine i nije iznenadilo, ali primećuju da se time umanjuje napor da se između dve države izgrade bolji ekonomski odnosi. Svesni su toga i u Beogradu, ali politika nepriznavanja prištinskih institucija ipak je preča. Ko je u ime vlade doneo odluku da Srbija ne učestvuje na samitu, još se ne zna. Predstavnici vladajuće koalicije u Skupštini Srbije izbjegavali su novinarska pitanja na tu temu. Lider Liberalno-demokratske partije Čedomir Jovanović ocenjuje odluku Srbije konfuznom i nepromišljenom.
Mislim da su posljedice našeg pristanka pa izostanka sa tog samita Amerika-Balkan samo govore o konfuziji u kojoj se nalazi naša država. O činjenici da ne grešimo kada kažemo da tumaramo, da smo taljigali prethodnih 10 godina i da ne znamo šta ćemo sa sobom ni u ovom trenutku. Mi dok sedimo u Briselu sa predstavnicima kosovske vlade ne želimo da sedimo u Americi s istim onima sa kojima sedimo u Briselu. Ko normalan tako nešto može da razume i ko normalan u svetu u kojem mi danas živimo? Ima vremena za ponavljanje lekcija, što je definitivno jedini pristup ne samo naše spoljne politike, nego u odnosu Srbije prema regionu.
Kaže Čedomir Jovanović. Međutim, u Srpskom pokretu obnove, kao stranci koje u malom kapacitetu predstavlja deo vladajuće koalicije, smatraju da je pogrešna odluka da se ne učestvuje na ekonomskom samitu SAD Balkan, koji će biti održan 23. i 24. marta, kaže Aleksandra Jugović, poslanik ove stranke.
Mislim da je to greška, mislim da mi moramo koristiti svaku priliku da uhvatimo korak sa svetom, da se postignu najbolji mogući odnosi na Balkanu i da učestvujemo u svemu onome što će nam doneti korist. Mislim da taj samit može doneti korist Srbiji u ekonomskom pogledu, a to je ono što je u momentu najbitnije. Pa šteta može biti onolika koliko ćemo izgubiti investicija, koliko ćemo izgubiti sigurnosti, koliko ćemo izgubiti na dijalogu sa Sjedinjenim Američkim Državama.
Bio je to Aleksandar Jugović iz SPO-a. Podsjećajući da će na skupu biti gotovo svi lideri iz regiona, ekonomski analitičar Vladimir Gligorov upozorava da Srbija na ovaj način ispada sa mape za potencijalne investitore.
Budući da ti regionalni skupovi u suštini vakcini imaju za cilj da se investitori, svejedno da li su američki ili neki drugi, veliki broj njih i inače čak iz Evrope ili iz drugih delova sveta imaju sedišta ili imaju predstavništvo u Americi. Tako da oni ugledaju na regiju kao tržište i kao lokaciju za proizvodnju u celini i to onda praktično znači dve stvari. Prvo, da je Srbija nekako rđavo mesto za tu neku regionalnu lokaciju, što znači da će biti prihvatljivije neke druge države. A onda je to problem i što će za duže, da kažem, vreme ti preduzetnici ili investitori jednostavno staviti Srbiju po strani i kod drugih nekih razmišljenja. Tako da je to jedna vrlo rđava tvar.
Ocenio je Vladimir Gligorov. O problematičnosti odluke zvaničnog Beograda za naš radio u razgovoru sa Brankom Trivić govori i Kristofer Bender, austrijski analitičar iz inicijative za evropsku stabilnost.
Ne mislim da će ta odluka pomoći Srbiji. Naprotiv, ona samo iritira njene partnere, tako da ne vidim kakve beneficije Srbija iz toga može izvući. S druge strane, u pitanju je unutrašnja srpska politika, koja često ima uticaja na međunarodne aktivnosti njenih političara. Kada se sve sabere, rekao bih da bojkotovanje ove konferencije, kao i drugih regionalnih inicijativa, neće doneti apsolutno nikakve koristi Srbiji. Svemu ovome dodao bih i to da do sada i nije bilo nekog snažnijeg spoljašnjeg pritiska na Srbiju da se ponaša kooperativnije. Ako su Evropska unija i Sjedinjene Američke Države ozbiljne u nastojanju da Srbija prestane da blokira Kosovo u regionalnim inicijativama, što ona čini, onda bi morale biti mnogo eksplicitnije i upotrebiti snažniji pritisak.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik predložit će Narodnoj skupštini da usvoji zaključak o organizovanju obavezujućeg referenduma o sudu i tužilaštvu BiH, javlja Erdogan Katana.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik ponovo je najavio jedan referendum, ne onaj o odcjepljenju Republike Srpske koji je ranije predlagao već o sudu i tužilaštvu Bosne i Hercegovine. Građani bi, smatra Dodik, trebali da se izjasne da li su Republici Srpskoj potrebni ovakav sud i ovakvo tužilaštvo Bosne i Hercegovine, koji prema njegovom mišljenju imaju jedne aršine kod procesa suiranje ratne zločine za Srbe, a drugi za Bošnjake.
I to će biti obavezujući referendum za Republiku Srpsku, što će sasvim unositi naravno i obavezu da svi oni koji tamo rade, ukoliko narod kaže da je to nepotrebno i da ne stoji podrška iz Republike Srpske, da svi iz Republike Srpske napuste te institucije.
Dodik nije precizirao kada će biti održana vanredna sjednica Narodne skupštine, ali je uvjeren da će narodni poslanici usvojiti njegov prijedlog i da će se ići na referendum. Za ovu posebnu sjednicu pripremit ću obilnu informaciju o radu suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine, za čije pripremanje je potrebno 10 dana, najavio je Dodik. Iz Banja Luke za radio Slobodna Evropa, Erdogan Katana.
A ministar spoljnih poslova Srbije Vuk Jeremić izjavio je na konferenciji o odnosima Srbije i Republike Srpske da je taj BiH entitet na dobrom putu i da će Srbija pružiti svu moguću pomoć.
Srpska je danas stabilna, prosperitetna, Srpska korača sigurnim koracima, međutim, naravno, Srbija je blisko tu, Srbija je potpuno posvećena da napomogne na svaki način koji je to, na koji se to ispostavi neophodnim, naravno u okviru sporazuma o specijalnim vezama i naših međunarodnih obaveza i naših međunarodno preuzetih obaveza.
Je to Vuk Jeremić. Ministarka za ekonomske odnose i regionalnu saradnju Republike Srpske, Željka Cvijanović, rekla je da između Srbije i Republike Srpske do sada potpisano 27 različitih sporazuma, ali da bi dve vlade trebalo da sarađuju više.
Ako posmatramo to pitanje i vidimo zapravo šta je sve realizovano u ovom periodu, mogli bismo da kažemo da je dovoljno ako to posmatramo kroz prizmu regionalne saradnje. Ali isto tako možemo da kažemo da je i nedovoljno ako to posmatramo kao aktivnosti koje se dešavaju u okviru, znači, jednog naroda koji, eto, smješten je na različitim teritorijalno-administrativnim lokacijama.
Bila je to ministarka Željka Cvijanović. Da li je jasna politika Srbije prema Banja Luci i Sarajevu, pitali smo predavača na Fakultetu političkih nauka u Beogradu Vladimira Pavićevića. Kako se može razumeti sa jedne strane uveravanje sa najvišeg mesta u Beogradu da Srbija podržava celovitost Bosne i Hercegovine, a sa druge bezrezervna podrška Miloradu Dodiku, političaru koji uporno podriva opstanak ove države?
Puna konfuzija oko slanja spoljnopolitičkih poruka i ta konfuzija najčešće jeste veoma jasna kada se tiče politike prema susedima, to se naročito odnosi prema Bosni i Hercegovini. Dakle, sa jedne strane imamo jasno formalno saopštenje da Srbija priznaje teritorijalni integritet i celovitost Bosne i Hercegovine, ali sa druge strane na delu imamo suštinski dovođenje u pitanja takve orijentacije i takve politike. Nije čak stvar samo u tome da se čuva kao jedna mogućnost to nastajanje da se drži otvorenim pitanje granice prema zapadnom susedu, mogućnost pripajanja Republike Srpske, nego ja mislim da se ovdje radi pre svega o jednom neznanju šta bi se uopšte sa ovom državom i njenim politikama radilo, a to neznanje tiče se kapaciteta političke elite koja upravlja Srbijom, pa i one koja se sad kandiduje za onu koja bi mogla da upravlja u narednom periodu.
Ocenio je Vladimir Pavićević. Dušan Petrović, koji je danas prvi radni dan na mestu ministra poljoprivrede i trgovine, izjavio je da su ciljevi nove rekonstruisane vlade i njegovog ministarstva stabilizacija tržišta vitalnim životnim namirnicama i povećanje izvoza, ali nije rekao kada se mogu očekivati prvi rezultati tih mera ekonomske politike.
Učinit ćemo zaista sve što možemo u najkraćem roku da osposobimo sve institucije na koje država ima uticaj. Prva stvar, dakle, s jedne strane stabilno snabdevanje domaćeg tržišta, sa druge strane povećanje izvoza. Razrađujemo jedan set mera koje ćemo vrlo brzo obrazložiti. Ono što mogu da vam kažem u ovom trenutku jeste da mislim da je subvencionisanje kredita najbolji mogući instrument i za poljoprivredu u Srbiji, ali isto tako i za prerađivačku industriju.
Kazao je Dušan Petrović. Dan nakon što je rekonstruisana i smanjena vlada Srbije, teško je objasniti ni na koji način premijer Mirko Cvetković namerava da ispuni svoje osnovna obećanja, pre svega ona o povećanju broja zaposlenih. U našem programu takvu ocenu iznao je ekonomista, profesor na Filozofskom fakultetu, Miodrag Zec.
Mi smo pokušali pre godinu dana da poveća zaposlenost, pa je napala. Znači, ja zato kažem, treba u fiziologiji društva nešto promijeniti. Očigledno taj metabolizam, jel tako, koji mi kljukamo lekovima, određenim ekonomskim merama, ne ide. To je ko kod imate bolesnika koji kažete, moramo mu smanjiti temperaturu. I sad damo mu lek, ne pada temperatura, ali stvarno dobije upalu bubrega. To se desilo sa našom privredom. Ja samo tvrdim da se stvari moraju temeljnije raspraviti, da se vidi zašto te terapije ne daju rezultate, da li su one pravilno dozirane i da li su one dobro odabrane. Zato ja mislim da bi trebalo neku vrstu šireg fronta potražiti, koji nije samo politički za oblikovanje rješenja koje su moguća u ovom trenutku, i da se vidi da li se ta moguća rješenja na nekoj magistralnoj ravni mogu sprovesti. Vlada nema tu želju da sarađuje sa ljudima koji imaju kritički osnovi, koji mogu konkretno reći u redu, to je željeno stanje, se ne može dostići zato. Mislim da treba nama sada jedan širi konsenzus i stručni i politički da bi izašli iz ovoga haosa u koji svaki dan upadamo.
Ekonomista Miodrag Zec.
Slušate radio Slobodna Evropa.
I na kraju emisije, na Svjetski dan potrošača, razgovarali smo sa Beograđanima koji su nam rekli da uglavnom nisu zadovoljni zaštitom potrošača u Srbiji, uprkos nedavno donetom zakonu.
Nikad u životu. Treba para da se troši. To ima non stop, gdje hoćeš. I DVD je, i televizor, i posle ti date garanciju 7 godina da uplatiš, a ti dođeš, nema te firme, ne postoji nič.
Nisam imao nikad problema. Kupao sam baš prošle godine belu tehniku, nije se pokvarilo sve okej.
I za telefone. Kupiš telefon, onaj će premeći kaj nije tu, tražiš ga, nema ga niče. Nikad neće biti bolje. Da, Bog da bude bolje.
Jer se osjećate zaštićeno kao potrošač?
Ne, ko mi štite?
Zakon i država.
Ma kakva država, kakvi zakoni, smijori? Ajde, čovječ, šta je tebi? Telefon, recimo, kupio sam i morao sam da intervenišem. Kad me je guro na servis, ja nisam pristao i bio sam uporan pred oglav i isteran.
Zato što se i svašta uvoze.
Očajeno, to ne može da se jede, ništa što se prodaje. Pavlaka miriše na štalu, sve ostalo je jezivo.
Naprimer, mleko, jogurt, šta ja znam, isteko rok trajanja i tako dalje. I pokušala sam da vratim, nekad mi to uspe, nekad ne znam, zavisi u stvari od ljubavnosti prodavca.
Nema kontrole, bez kontrole nema ništa.
Još jednom najvažnije vesti, radioaktivna materija direktno oslobođena atmosferu u Fukušimi saopštila Međunarodna agencija Ujedinjenih nacija za atomsku energiju. Beograd pozvao građane Srbije koji su u Japanu da ako mogu napuste tu državu. Boris Tadić pozvao nove ministre da se obuzdaju od uskostranačkih interesa. Tužioc Euleksa proučava izveštaj Dika Martija. U Beogradu trenutno 20 stepeni, što je za danas predviđeni maksimum, sutra kiša, a ovo je bio popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Za utorak 15. marta u studiju Beogradu bili Ivan Kojić i Miloš Teodorović. Prijatno.